ye player azatlık radyosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 7 mayı hepdenin penşembe günü. Pragdaq suydada siz bilen men Sahra. Şun kavarlar günlüğü gepleşimizin esası böyle günü. Birleşen Ştatların Ukrayna'daki ilçisi Orsetin Günnur Ukrayna bağıttaki çemileşmesini ütkötmeğinin derurduğunu aytdı.
Russia's information war is very effective.
Uwan parlamentinin ağdaları teröristleri kömök etmekte birek birek naiplayalar. Livap vilayetinin qarışdırılıq etrafında geçirilen aratılayış ve avatlayış çərilərinin çəyində xüsusi yaşayış çaylarının qapılarını ve hayatlarını yaşıl renkə boyamaq tavşırılı.
Etrafın kurusu xariyetler dükkanlarında deyilən renkler bir iki günün içinde satılıp kurtarılıbdır.
Livap vilayetinde xüsusi dermanhanaların yapılmağının xüsusi dermanhana iyilerine protest dörüdüğünü haber verilir. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye tiyinan şart. Önümüzdeki yarım taadın devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olun. Haberler günlüğü gepleşimizde başlamadan ön günün tədelikleri bilen tanış olun. Uwansanın Qunduz vilayetinin ardından 4 teritoriyasını Uwan hükümet güçleriyle Taliban sövüşçülerinin arasına akı çakmışıklar güçlendi. 7 mayda olan bu çakmışıklar hükümet güçleri sövüşçülerin demiradıkta amalaşıran giyin gerimli hücumları dövrüne basıvalan teritoriyalarını qaytadan iyidine almak için hücumları başladan mahalli bolup geçer. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Uwan qulluğunun beriyen mağlumatına göre 7 mayda Qunduz vilayetinin payitahtının demiradık günvatarına yerleşen Ali Abad, Çardara ve Uman sahip etraplarına şeylede Gültepe adlı teritoriyasında uruşlar olubdur. Qunduz vilayet hakimi Muhammed Omar Safi'nin adatlık radyosuna veren mağlumatına göre 24 aprelde Taliban hareketi öz yazıkı hücumlarını amalaşırıp başlanı veri 190 çemesi tövüşçü ve 20 hükümet eskeri öldürülübdür. Safi'nin aitmağına göre Qunduz vilayetinin akı çakmışıklar derarlı 10,000 çemesi uvan maşalatı öz öylerini terk edip başka yere göçmeye mecbur olubdur. İran'ın Dışişleri İşleri Ministerliği yukarısında Marshall Adası'nın baydağı olan yük gemisinin boşaltıldığını tasdikladı. Şol yük gemisi Aprel ayının ahirinde İran'ın Hormuz Boğazı'ndaki patrolçu katirleri tarafından ele salınıptı. Ministerliğin 7 mayda veren mağlumatında Myers Tigris adlı geminin 24 tane ekipaj ağzasının hem koyu verilendiği ve geminin İran'ın teritorial sularını terk edildiği məlum ediliyor. Gürüngü diyen yük gemisi Myers adlı Danyalı kampanyanın İran'daki hususu firma vermeli kartları bilen bağlanışıklı davalar artan mahalı 28 aprelde saklanıptı. İran'ın hakimiyetleri Myers Tigris gemisinin ve onun ekipaj ağzalarının ençemi yılveri devam edip gelen kart metelesi çözülün halatında koyu verilecektiğini taptılar. Irak'tan gelip oluşan mağlumatlarda Iraklı dünya jurnalistin Bağdat'taki öyünde atılıp öldürüldüğü haber verdiler. Irak'ın jurnalistika adatlığı oyuncu Sinçi Topor'un beriyen mağlumatına göre 5 mayda Bağdat'ın Kadiziyah sevitinde jurnalist Raed Al-Cuburi yüreğine atılan okun neticesinde yok olupdur. Azalyan Topor Al-Cuburi'nin öldürülmenin arkasında nehil sebebin bardığı hakkını henide çenli takip mağlumatın yokluğunu belliyer. Ama Cuburi'nin kardeşleri ona hayvat atılandığını ve ödünü bir dahtı olan halatına haberleşme için yakınlı jurnalistika adatlığı oyuncu Tinci Topor'un telefon belgesine alındığını aydiyalar. Şeyle de jurnalistin kardeşleri Cuburi Irak'ın siyasetçilerini yurtta hukuksuzluk yağdayları ve iktisadi kıyınçılıklarıyla bağlanışıklı ayıplamaktan çekinmeyeldi diyalar. Rusya'nın resmileri ince keterli tutsoğlu için niyetlenen türmede dören Gozolon neticesinde ardından bir tutsoğun helak olandığını ve başka da üniversitesinin yaralanandığını haber veriyorlar. Rusya'nın federal ceza veriş kurumlarının regional bölümünün metbuat vekili Yelena Nikishvanın 7 mayda veren mağlumatına göre Nijni Novgorod'un çetinaki tutsoğhanadan evakuat edilen tutsoğ operasyon mahallinde yok olubdur. Nikishvanın aytmağına göre tutsoğların 8 sansı ağır yaralanıptır. Şeyle de ol vakada hiç bir türme sakçısına ya da asuda rayete deper yetmendiğini sözünün üstüne koştu. Resmilerin veren mağlumatına göre 6 mayda 100 çemesi tutsoğ türmenin 2 binasını otlap, hopsuzluk kameralarını mebirleri dövüptürler ve beylik tutsoğları hücum ediptir. Qadaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev 2-ci jahan urşunun tamamlanmağının 70-ci yıl dönümünü bellemek maqsadı bilen Qazaq paytaxtı Astanada harbi paradın açılış davarasını geçirdi. Bu davaralar önkü Sovet Respublikalarında 9-cı mayda bellenyen mahalı Qadaqstan Nazarbayevın 9-cı mayda Moskvada geçirilecek davaralara qatnaşıp bilmek üçin bu senani 7-ci mayda belleyer. Qadaqstanın ata vatanı qorumaq günü bilen hem tanalyan Milli Armiya günü hem 7-ci mayda bellenyer. Astanada geçirilen paradın başında Nazarbayev harvuları ata vatanı qorumaq günü ve yeniş günü bilen qutladı. 5000'den qovraq qoşunun qatnaşmağında geçirilen bu parad Qadaqstan 1991-ci ilde öz qarashsızlığını alanı veri yurtta geçirilen en ulu paraddır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yitirin, men Sahra Gulamnabi. Saatla hareket etmeden son, gepleşimde haberler günlük programımız bilen devam ettiriyoruz. Birleşen Ştatların Ukrayina'daki ilçisi Jeffrey Piat bu regionda parahatçılığın orun alma için ortetin günler Ukrayina vavattaki çemeleşmesini ütkötmenin derurduğunu aydı. Bu varada kardeşim Yoşan Anna Urvan has giyinçtak mağlumat tayarladı.
Birleşen Ştatların Ukrayina'daki ilçisi Jeffrey Piat bu regionda parahatçılığın orun alma için ortetin günler Ukrayina çemeleşmesinin ütkötmenin derurduğunu aydı. Piat 6-cı mayda Kiyev'de Adat Evropa ve Adatlıq Radyosu ile söhbetdeş bolanı ortet Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk regionlarındaki ortetçi separatistler yarak soltanını öz önüren tanıkları ve raketaları uçara karşı sistemalar ile üstün ediyerdiydi.
The people of Donbass have been the targets of an aggressive campaign of propaganda and misinformation.
Ol günler Ukrayna'daki söğüşün merkezine alan Donbass halkının agresiv propaganda ve yanlış mağlumat vermek kampanyasının nişanasını öğürlendiğini hem sözüne koştu.
Russia's information war is very effective.
Ortiyetin mağlumat duruşu ören tesirli piyat ortiyetin devlet değişikliğindeki medyasının Abasa ve Kiyev parahatçılık şartnamasının durmuşa geçirilmeğini büyükteyar deyip veren havarlarını nazar alıp aittı.
The United States is not providing weapons to Ukraine. Of course we support the peace process and the ceasefire.
Birleşen Ştatlar Ukrayna'nı yara ulen üpçün etmeyer. Biz elbette parahatçılık prosesini ve atışın bes edilmeğini kollayar deyip olaittı. Piyat Birleşen Ştatların Ukrayna'nın özlük tiyarlılığına ve toprak bütövüylüğüne çeyre de Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko'nun parahatçılık planına kolluğu veriyenliğini nıktadı. Bizim ehlimiz parahatçılık isteyersi Piyat'a itti.
We all want peace. Russia has to change its approach to make that happen.
Parahatçılığın yol almak için ortiyetin öz çemeleşmesini ütkötmek verir. Emma muna qaramazdan ol bir yerde ortiyetin ve separatistlerin sövüşü qaytadan başlamağı tayyarlık görüyenliklerini anladiyan görközlülerin bardığını belledi.
We see indications that Russia and the separatists are preparing to reignite the fighting.
Biz ortiyetin Novorossiya deyilen qosuna öğrenipçan təlim programmasını qurnanlığını bilersip Amerikan ilçisi aytti. Onsonun bir ortiyetin yer asman raketa sistemalarını Ukrayn teritoriyasının içindek ağrı qatnaşık liniyasını ören kolay getirenliğini bilersip ol sözünün üstünü getirdi. Şeyle de Piat Donetsk regionunun separatist lideri Aleksandr Zakharchenko'nın kolaydaki beyanatını yatlattı. Ol kevr neşirleri esası maksadın tutuş regionu kontrol altına almaktan varattığını aydıptı. Eğer Zakharchenko'nun maksadı şu olsa ol alası okumağınır ya da fevral ayında Minsk'te gol çeken şartnaması yadına düşünok deyip Piat Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu ile söhbetdeşlikte aytti.
Kardeşim Yavşan Anna Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Havarlar günlüğü gepleşimizde qonşu Owansana değişli mağlumatımız bilen devam ettiriyoruz. Demiradık Owansanda hopsuzluk şertleri yaramadlaşıp çaknışıkların güçleniyeni var adı mağlumatlar gelip qoşayan mahalı Owan parlamentinin ağdaları teröristlere kömök etmekte birek birek naiplayalar. Owansanın Milli Meclisinin bir ağzası Owan Senatının önünde canından geçen terörçünün tutsu edilendiğini aytti. Şol bir vaktin özünü Owansanın kəbir yerli resmiler hem Demiradık Owansanda hopsuzluk şertlerinin yaramadlaşıp Başmağına kəvir deputatların sebep bolyandığını belleyerler. Bu arada Kaula Kavarçımır Şamir Danğulu Muradı genişrak mağlumat tayarladı.
Afganistan'ın Milli Meclisi Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşmagynyň öňüne almak üçin çäre görmeýänlikde hökümeti aýplaýar. Uruş ordunyň günorta Awganistanyň Demirgazyk Awganistana ýaýramagyna hökümetiň ýol berýändigini käbir deputatlar aýdýar. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzalary Demirgazyk Awganistanda jeňçileriň güýçlenmegine kömek berýärlikde öz birek bereginem günalap başlady. Deputat Abdulwedud Peýmanyň aýdyşyça käbir deputatlar jeňçileri himayet edýär. Uruşda yaralanan jeňçileri döwlet kesalxanalaryna ýerleşdirýär. Yaralanan jeňçini Pakistan äkidip bejertýän deputatam biziň aramızda var. Peyman aytti.
İntiharim yara zahmi kada çok sabitlar biberin. Mayın tuvakiyle meclisim ki zahmi talib eden Pakistan burada tadoyun.
Dasar yurtli jeňçileriň Pakistanyň Waziristan atly regionundan Awganistana geçýändigini we Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa yurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde olaryň yerleşýändigini resmiler aýdýar. Deputatın aydışına garanda Awganistanda uruş planı üýtgäpdir. Indi Demirgazyk Awganistan söweş meydanyna uwrulypdir. Jeňçileriň Demirgazyk Awganistana baryp yerleşmegine käbir deputatlarym ýardam edýär. Ony biz bilýärs diýip Peýman aýdýar.
Tawakkal meýdesim ki, proje jaň başamal bera. Hoş näçe beýki, da junup jaňlarda şamal raf.
Ýöne ol söweşçileri himayet edýän deputatlaryň adyny aýan etmedi. İslam devleti adlı toparın azalarının hem Demirgazyk Awganistan'da yerleşiyandığını resmiler boynalıyar. İslam devleti adlı toparın Demirgazyk Awganistan'a hopavandırıyandığını Awganistan'ın içeri işleri ministeri Nurulhak Ulumi hem tasdikladı. Daesh adlı toparın cengçilerinin Demirgazyk Awganistan'ın Qoňşy ýurtlara da wehem salyp biljekdigini ulumy belläp geçdi. Ýöne Awgan güýçleri terroristlere garşy güreş alyp barýar diýip minister aýtdy.
Der şamal joýgaý paýda kören kişwaraý kider mantaqasda emroz diýeni nomi Daesh dela Awganistan.
Merkezi Aziýaly jihadçylaryň Demirgazyk Awganistanda yerleşýändigini Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugam habar berdi. Daşary ýurtly jeňçileriň Demirgazyk Awganistan arkaly Merkezi Aziýa ýurtlaryna geçmek isleýändigini öňe sürdi. Demirgazyk Awganistanda ýaşlar işsizlikden jeňçilere goşulýar. Yerli yaragyl toparlar Daesha tabyn bolýar. Çünki İslam döwleti atly topar öz söweşçilerine aýlyk töleýär diýip bilermenler aýdýar. Awganistanyň söweşiji toplamagyň Daesh üçin ýeňil düşýändigini Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Salih Muhammed Salih aýtdy. Şaýmerdan Ulum Radi Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde türkmen sahna değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk etrawyna häkimligiň we döwlete değişli beýleki edaralaryň onlarça işgäri aýlanyp, ýaşajylardan köçeleri arasalap, jemgyýetçilik jaýlaryň we hususy ýaşaýyş jaýlaryň gapylaryny, haýatlaryny ýaşyl reňke boýamagy tapşyrýar. Bu çäreniň giň gerimde alınıp barylmak netijesinde garaşsyzlyk etrawynyň guruluş garetlerini satýan ençeme dukanynda ýaşyl reňkdäki boýoň hem satylyp gutaryny aýdylýar. Yerli Etmiler bu çäreniň ýurt boýunça geçirilýän iň awadan etrawa atly bäsleşige görülýän taýýarlyk bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Lewapda habarçymyz Osman Halyfyň taýýarlanan maglumaty.
Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk etrawynda indi bir näçe ýyl bäri hemmeler köçede. Edara guram işgärlerinden başlap, bilim, lukmançılık, medeniyet işgärlerine, mektep okuşularından başlap, hususi yaşayış cahilerinin iyilerine çeldi. Köçelerin kralarını avatlamak, ot çöpünü çapıp ayırmak, ağaçları ağartmak, kapıdır pencereleri, hayatları renklemek bilen meşgul. Etraf hakimliğinin, arçınlıkların, arastaçılık ve keserlerin önüne alış hem de beyleki devlet edarlarının işgärlerinden berkidilen adamlar, iyi Ertir'den giyici avşama çeldi köçeler aylanıyarlar. Arastacılık, avatlayış işlerinin geçirisine göze içliğe diyerler. Etraf merkezinin Demirgazık köçesinin yaşayıcısı Sapar, düğün öğüne koltuğu papkalı adamın yanında bir kıyız bilen gelip özünü etraf arastacılık ve keserlerin önüne alış edarasının baş lukmanı deyip tanıştırandığını, köçenin öz öğünün kavadındaki böreğini arastalamağı talep edendiğini aitti. Cemiyetçilik cahilerinin, hususi yaşayış cahilerinin kapılarını, hayatları, şifirleri, yaşıl, pencereleri ak renke renklemek talep ediliyor. Etrafın kuruluşu karitler dükkanlarında dilen renkler bir iki günün içinde satılıp kurtarılıptır. İndi adamlar yaşıl ve ak renkli boyaları satın almak için velayet merkezine, beylik etraflara yürüte gitmeli oluyorlar. Hususi yaşayış cahilerinin birinin eyesinde Narcan Dayza'nın cahine bakası 3,5 milyon manat olan teze dervezi alıp oturduğuna bari yoku iket de olan ekeni. Sonku dövürde yerli ustalar tarafından taşarı yurtlardan getirilen kımmat bakalı materyallardan yasalayan ol dervezedir kapıların köprüsünün renki yaşılı değil. Özemoları suratkeşlikten baş çıkarayan ökte hünermenler yasap renkli yerler. Narcan Dayza yakında oturduğun şeyle ovadan dervezesini de yaşılı renke renkli demeyi talep edendiklerini aitti. Menindi yeni derveze oturduk derin ustaları çağırmalı. Dervezeni yaşıl renke renklemek için Efesli çıktac etmeli. Beteri derveze yaşıl renk düşen oğam görkünü kaçırıyor deyip Narcan Dayza zehirlendi. Yerli resmiler bu çarelerin yurt boyunca indi 3 yıl veri ıglan edilip gelinen in avadan itiravatlı besleşigine tayyarlık bile bağlıdığını aydıyarlar.
Havarçımız Osman Halif'in tayarlar malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şuna mengdeş arastalayış ve avatlayış çareleri sizin etrafınızda hem geçiriliyor mu? Bu arada bize gurur verin. Öz baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimize hatırladın. Ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7-926-236-0450. Can edin ya da SMS edin. Aşağıdan Goloynakı Göktere'de 22 aprelde 60 kilometre aralığı geçirilen atlı marafonda bir neçe ahalteki atının ölündüğü hakkında resmi olmadık haberler yayradı. Ama Türkmen Metbuatı bu haberleri ne tasdikleyer ne de reddediyor. Azatlık Radyosu bu haberle gıdıklanıp yerli sinçi yaşlıkta kent at çapan yadıcı Amanurat Bugayf ile söhbetteş oldu. Kardeşim Yoşan Anurvan'ın geçiren söhbetteşliği.
Amanurat at bayramına kabatlap 60 kilometre geçirilen at marafonunu bir neçatın ölünlük hakkında haberler çıktı sosyal ulgomlarda. Siz şu haberi tasdiklap ya inkar edip bilecek mi yerli çeşmeler esasında?
Türkmenistan'ın devlet athanasında işleyen iki işgar katın sol göktörede getirilen at çapışığına, at marafonuna ölünlüğüne aitti bir tazeliğim değilken bunun 10 yıl çemesi olur. Aşkavat Bokurdu aralığına getirilen yürüyüş marafonuna da 3 at ölüğüne kın. Ondan sonra koyu voltun edilip duruyor. Onu yeni dikendirip durulsun. Şu devlet atlanatının içeriler tatlikleye.
Aman da şu atların ölmeği şu at çapışık bilen marafon ile gönlün gönü bağlı mı?
Hava marafon ile gönlün gönü bağlı. Yani olur 60 kilometre çapallığı marafona katmasarlı olsun. Türkmen atının ölmeği olayım bir katı genç atının anırtında başka sebepler var.
Aman da şu başka sebeplerin esaslarına gidip bilecek mi? İkazda kıyıskaça.
Türkmen'le at seçtiğinin öz oluşlu mektebi var. Benim uyurluktan devamında kemale gelen mektep. Şu mektebim üçlük. Bu üçlüğüm at seçtiğinde çapkı var. İçli birerlikte diyor. Bu üçlüğün mektebi. Seçtiğinden at takımına aittik. Bir at kabancan uykuluk gelin yani bir zat. Böyle yine son diline düşünmek. Şunu uykulutmeni çapkı o yürüyüşe tayarlamak. Seyhin de çapkuvarında baş borcu yine şu borç bu da mı amel ediliyor diyoruz. Onku da burada şu atlara bir geliliğe serser ediliyor. Onu da düğüte ve bir yurtta umman atçılık hakkında kut burun ediliyor. Ama orta umman atçılık puğdu kemkemden pese düşüyor. Şu düşünün atla burayla seyitlerim ama çıkı veren o yana gayrılarım.
Aman rahat bu Aşkabat'tan geplesin bir de katlaşıp veren mağlumatınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İyi işinize rahat olsun.
Kardeşim Yoşan Anurvan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Levap velayatynyň bir näçe etrawyna we Türkmenabat şäherine hususy dermanhanalaryň ýapylanyna 2 hepdeden gowrak wagt boldy. Munyň netijesinde velayatda derman gyçylygynyň döreninde habar berilipdi. Eferde adynyň tutulmazlygyny soran yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosyna beren maglumatynda hususy dermanhanalaryň ýapylmagynyň hususy dermanhana eýlerinde näýileligi döredendigini we olaryň protez çäresini geçirendigini aýtdy. Bu barada kardeşim gözelin taýýarlan maglumatyny diqqatiňize hödürleýär.
Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde şu günkün hususy dermanhanalar ýapyklygyna galýar. Dermanhanalaryň aprel aýynda ýapylmagynyň barlyklar bilen baglydygy aýdylypdy, emma anyk sebäpleri resmi derejede düşündirilmendi. Adam hukuklaryny goraýan Najot guramasynyň maglumatynda Lewapda 40 çemesi hususy dermanhananyň işiniň wagtlaýyn togtadylmagynyň sebäbi şeýle düşündirilýär. 2015-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenabat şäheriniň merkezi keselhanasynda pesheri dermany Moğun neticesinde yoğulun 1968-ci ilde doğulun Meritturda adlı şəhərin gəşəyicisinin qarındaşları vilayetin kanunu qoru cədaralarına yüz tutup coğabkərlər babatında berk çərələrin görülməgini tələb etdilər. Şu sebəpli Salgıt Departamentinin Prokuraturanın Milli Hopsuluk Ministerliğinin ve Sanitari Epidemiologiya Stansiyasının işgərlərindən düzülən yöriti komissiyanın bazarlarda dermanxanalarda ve Türkmenabadın sağlığı saklayış edaralarında geçirən barlıqlarının netijesinde lisensiyasız derman önümlerinin satılmağının bir neçe faktının üstü açıldı deyip maglumatı belleniyar. Türkmenabatta hususu dermanhanaların yapılmağının iziyani devlet eyçiliğindeki dermanhanalarda derman gıtçılığının dürep başlanlığı dermanların bakasının hem yokurlananlığı varada xabar veriler. Eferde adının tutulmağını islemedik yerli yaşayacının Azatlık Radyosu'na aitmağına göre ilkinci zerurluktaki dermanları şolsandı yürek damar keselerinden gant keselinden ecir çeken üçin niyetlenýän dermanlary tapmak kyn. Käbir näsaglar döwlet eýçiligindäki dermanhanalarda özlerine gerek bolan käbir dermanlary hususy dermanhanalar bilen deňleşdirilende 10 esse gymmat bahadan almaly bolýanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Hususy dermanhanalaryň ýapylmagynyň olaryň eýlerinde protest döredenligi habar berilýär. 20 aprelde Türkmenabat şäheriniň häkimliginiň öňünde hususy dermanhanalaryň eýlerinden we olaryň garandaşlarından ibaret 400 çemesi adam ýygnandy. Olar häkimligi barýan ýoly 3-4 sagatyň dowamında böwetlep, gaçakçylykly dermanlaryň söwdasyna gatnaşygy bolmadyk dermanhanalaryň işlemegine ruhsat berilmegini talap etdiler. Bu ýere polisiýa çağrıldy we wakanyň öň alyndy diýip Najot guramasynyň maglumatynda aýdylýar. Bu maglumaty resmi çeşmelerden tasdiklap bolmady. Aprel aýynda Lewapda ýene bir protest aksiýasynyň geçirilendigi barada habar berilýär. Käbir maglumatlara görä 10-njy aprelde Milli Hopsuluk Ministerliginiň Lewap vilayaty boýunça gazojak şäher bölüminiň öňünde 150-200 adamyň şolsandy. Ojak gaz çykaryş kärhanasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda protest geçirilipdir. Hususan da Najot guramasynyň maglumatynda protestçileriň Türkmen Newit gaz kärhanasynyň iş orunlarını çäklendirmek planlarına garşy çäre görmegi we premiýaların tölenmeginiň dikeldilmegini talap edendikleri bolmasa gaz ojak Türkmenabat arasındaky gara ýoly böwetlejekdiklerini aýdanlygy barada habar berilýär. Maglumaty görä polisiýanyň gatnaşmagynda bu çykyşyň hem öň alınypdyr. Lewapdaky protestler barada garaşsyz çeşmeleriň bir näçesinden gowşan bu maglumaty hem resmi taýdan tasdiklap ýa-da ret ettirip bolmady.
Kardeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Lewap vilayatynda guruluşy işleri bilen meşhurlanýan iki hususy firmanyň işgärlerine eýen bir näçe aýdan bäri aýlyk haklarynyň berilmeýändigi baradaky maglumatymyz biziň azathabar.com web saýtymyzdan we Facebook web kontaktydaky sahypalarymyzdan okuwçylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredip oňa onlarça tesbir gelip goşdy. Şol tesbirleriň esasynda kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Azatlyk radiosynyň dekabrdan ýer aýlyklaryny alyp bilmeýän gurluşçylar barada kabar azathabar.com websaýtymyzda we sosial ulgamlarda bir topar seslenme döretdi. Lewapdaky Orçun Osman Halilow beren maglumatyna we Altyngul hususy firmasynyň adynyň aýdylmalygyny soran işgärniň tasdiklemegine görä, Lewapda aýlyklaryny alyp bilmeýän onlarça işgär işden çykyp arzkalaryny başga ýerden gözlemäge mezbur bolupdyr. Aýdylmagyna görä aýlyklaryň gejikmesi diňe hususy firmalara hem degişli däl. Bu ýagdaý döwlet edaralaryna hem bar diýen maglumatlar goşýar. Azatlygyň Facebook sahypasynda bu habaryň aşagynda pikirini galdyran okuwçymyz Atabek Reim bu ýagdaýda ýagny aýlyk alman kim işler diýen sorag berýär we şu sebäpden adamlaryň daşary ýurtlara iş gönderip gitmegi mezbur bolýanlygyny aýdýar. Menin özümü türkmen nemäge utanýan. Sayın Cemhur Başkanımız Berdimuhammedow'un haberi yoktur. Ministerler iyiymiştir, başlıklar iyiymiştir deyip Atabek bir yağdayın sebebini Pudok yolbaşılarından gölleyer. Selvida atlı okucuyumuz olsa adamlar ne miymelka deyip soruyar. Al Türkmen atlı okucuyumuz bir de meselenin dini yolbaşılara bağlılarlığını eğitim halkın özünde de güne vardığını düşündürmeye çalışıyar. Ne işiniz var devlet işinle? Giden pul verip okuyanız, ondan son iş tapmanı yörsünüz, tapsanız am aylık veren ok. Menden nesihat, dasarı yurtta okuman işlen. 10 san sığır al, yeterlik, başka zat gerek gel. Özün başlık, özün han olursun. Yılla 8 göle verse, başka zat gerek gel. Hadi bakalım deyip, al Türkmen'i yazar. Gülvağıt yadigar ve al Türkmen'in fikrini kollap, mağarlan peyda görüp bolcağına yazar ve bu dövürde nire de işlesen de patronun mağarlan beter olup çıkar diyar. Şırna atlı okuzuyumuz bu gidişte halkın yağdayı ervetleser. Türkmenistan'a iş yok. İş olsa da hakkını vermeyerler deyip yazar. Sonul bu yağdayın üyütlemeğini, öde yaldaşır yurtta işleyenlerin en atalarının, çağalarının yanına kaydıp gelmeğini, yurtta davot fabriklerin açılmağını, iş bile nüpçünçülüğün kovlanmağını arzu ediyar. Ama ol sonundan nirde eyledat, atı, masini, velsepidi kim minsin son? Ne olur? Halka kömök et, halkın yağdayı gün günden ervetleser deyip yazar. Maýa günden Reýimowa diýen okuwçymyz bolsa türkmen pullaryny kuýýanyny, jüsünde galan bir manady keni dem saklaýanyny ýazypdyr. Gülnaz Allanazarowa maslahatlarda pula satylan ýaşullar oturtmada halky diňle diýip ýazýar we häkimleriň ol ýaşullary bir zat diýäýseň basar diýip gorkudýanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň aýlyklaryň gejikmesi barada çap eden maglumatyna seslenme ýazanlaryň arasynda olalky prezident Sapar Murat Niýazow öwýänler hem bar. Mysal üçin Dinara Hüseýinowa atly okuwçymyz öňkü prezidentiň elini öpüp başymyza goýmagymyz gerek. Eýle biri inni gelmez diýip ýazýar. Bagtyar bul da atly okuwçymyz bolsa oňa ne kadar körsiňiz diýip jogap berýär we Türkmenistanyň hemme zatyň sözgüdi saýlawdadyr. Saýlaw bolmasa hiç bir zat düzelmez diýär.
Kardeşim Yoshana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz şu gün ir bilen Facebook we VKontaktedäki okuwçylarymyzdan Türkmenistanda Georgi lentalaryny daqynýan adamlaryň artyp başlanyny gözeýilýär. Ukrainadaky krizisde orsetpara separatistleriň bu lentany ulanyp başlamagyndan soň käbir ýurtlarda onu gadawan etmek barada çağırışlar hem bolla. Siz Georgi lentalary barada näme pikirde diýip soradyk. Bu soragy okuwçylarymyzdan ençeme tesbir gelip goşupdyr. Häzir şol tesbirleriň käbir sizin diqqatingizda yetirmekçi. Vkontaktida Serdar atlı okuyucumuz bu bizim yeñişimizin nişanı deyip öz arayışını qaldırsa, Nayda atlı Beylekür okuyucumuz her kim urşa qatnaşan atababalarını, ene mamalarını seyleyen olsa, Georgi lentalarını daqınmalıdır deyip tesvirine belläpdir. Edid atlı Beylekür okuyucumuz olsa, veteranları hormatı başa şekilli hem görküdüp bolar. Göktepe'de Türkmenleri qıran Ors İmperiyasının lentasını Türkmenistan'da daqıp yörmök öz tarihine hormatsızlık deyip öz arayışını beyan edipdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyz ýa-da beýlik maglumatlar barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzda goşulmaga çağıryas. Bu bölümlerde bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi hem geçirip otaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar hareketmeden soň gepleşiklerimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmagy.